habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington. waa fiidnimo isniin ah bisha diseembar waa 19 sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaaggaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo ka hadlaya xaaladda siyaasadeed ee maamulka koonfur galbeed.
tani waxay ila tahay baarlamaan markaas fadhiya muddo ma kororsan karo. waa xusuustaa annaga 2021 waxaan ka hadlaynay doorashaa dib loogu noqonaa maogiye dhawaaq cad oo aan niri
waxaan kaloo idiin haynaa warbixin ku saabsan xuska maalinta muhaajiriinta caalamiga ah xilli ay sii kordhayaan dadka ka imanaya koonfurta qaaradda Ameerika.
In seeking a better life, many migrants are in vulnerable situations, suffer from poor health, and cannot access health services.
marka ay raadinayaan nolol ka wanaagsan, muhaajiriin badan ayaa ku jira xaalado nugul oo ay haysato caafimaad darro, mana heli karaan adeegyo caafimaad.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. kumanaan qof oo dibadbaxayaal ayaa isniinta maanta isugu soo baxay waddooyinka caasimadda suudaan iyagoo diidan heshiis hordhac ah oo lagu doonayo in lagu soo afjaro qalalaasaha siyaasadeed ee dalkaasi ka taagnaa tan iyo markii milatarigu ay talada la wareegeen sanadkii hore. dibadbaxayaasha dimuqraadiya doonka ah ayaa kasoo horjeeda heshiiskii 5-tii bishan ay kala saxiixdeen hogaamiyeyaasha milatariga iyo kuwa rayidka ah. dibadbaxayaasha ayaa ugu yeeraya milatarigu inay xeryahooda dib ugu laabtaan. banaanbaxa maanta ayaa kusoo beegmaya sanad guuradii 4-aad ee kasoo wareegtay markii uu bilowday banaanbaxyo waaweyn oo dalkaasi bilooyin ruuxayay, kuwaasi oo ugu dambeyn bishii Ebriil ee 2019 xukunka looga tuuray hogaamiyihii dalkaasi Cumar Xasan Al Bashiir. suudaan ayaa waxaa ka dhacayay banaanbaxyo asbuucla ah tan iyo markii Cabdilfitaax Al Burhaan uu xukunka la wareegay sanadkii hore. ruwanda ayaa isniinta maanta ah sheegtay inay soo dhoweynayso go-aanka qaadi ku sugan london oo ku sheegay in qorshaha dowladda ingiriiska ee muhaajiriinta ay ugu musaafurinayso dalka ku yaala bariga afrika uu yahay mid sharci ah. afhayeenka dowladda ruwanda yolandi makolo ayaa u sheegay wakaaladda wararka a f p in dowladdiisu ay soo dhoweynayso go-aanka ayna u diyaarsan tahay in dadka magangelyo doonka ah ay siiso nabadgelyo iyo fursado nolol cusub ay kaga bilaabaan gudaha ruwanda. socdaalkan caadiga ahayn ayaa ah arrin siyaasadeed oo kulul ku ah dowladda ingiriiska oo ballan qaaday inay adkeyn doonto xuduudaha dalkaasi kadib markii waddanku uu ka baxay midooda reer yurub. sida uu qorshuhu dhigayo, dowladda ingiriiska ayaa rajaynaysa in qof walba oo dalka UK ku soo gala si aan sharci ahayn iyo kuwa dalkaasi soo galay ilaa 1-dii bishii Janaayo ee sanadkan inay u dirto Ruwanda. heshiiska ayaa waxaa maalgelinaya dowladda UK oo bixinaysa lacag dhan 146 million, iyadoo khubaradu ay sheegayaan in tani ay xoojinayso sumcadda Ruwanda ayna hoos u dhigayso walaaca ku saabsan rekoorkeeda xuquuqda aadanaha. ugu dambeyna, maxkamadda sare ee Sweden ayaa isniinta maanta ah ishortaagtay in saxaafi Turkish ah oo dibadjoog ah loo gacan geliyo Turkiga, taasi oo ka mid a dalabaadka muhiimka ah ee Ankara soo jeedisay si ay u ansixiso xubinnimada Stockholm ee ka mid noqoshada isbahaysiga NATO. maxkamadda ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay inay jiraan caqabado dhowra oo ku horgudban celinta tafaftirihii hore ee wargeyska Zaman Daily Blind Kenis, kaasi oo Turkigu ku eedeeyey inuu ku lug lahaa isku daygii 2016 lagu doonayay in xukunka looga tuuro madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. maxkamadda ayaa intaa ku dartay in qaar ka mid ah eedaha ka dhanka ah Kenis aysan dembi ka ahayn gudaha Sweden, taasi oo ay u dheer tahay nooca siyaasadeed ee kiiska iyo sharcinimadiisa qaxoot iyo sharciyadiisa qaxootinimo ee Sweden, kuwaas oo dhiibistiisa ka dhigay mid aan suurtagal ahayn. Kennis oo hadda u shaqeeya xarunta xurriyadda ee Stockholm ayaa oo ah urur ay aasaaseen shakhsiyaad dibadjoog Turkish ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP inuu ku faraxsan yahay go'aanka maxkamadda, isagoo ku tilmaamay eedaha ka dhanka ah inay yihiin kuwa uu dhoodhoobay maamulka Erdogan. Ankara ayaa hakisay doonista Sweden ay ku rabto inay xubin kaga noqoto midowga waa isbahaysiga NATO, iyadoo doonaysa in loo gacan geliyo qaxootiga Turkish Kurdishka ah iyo kooxo kale oo Turkish dibadjoog ahaan ugu nool dalkaasi Sweden. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya, ahna mudane ka tirsan baarlamaanka hadda jira, Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, ayaa sheegay in lagama maarmaan tahay in la sameeyo dib u heshiisiin dhexmarta siyaasiyiinta iyo beelaha tabashada qaba ee maamulka Koonfur Galbeed. Gordo waxaad dhegeysan doontaan wareysiga aynu la yeelanay guddoomiyaha, balse marka hore aan idin maqashiino warmurtiyii toddobaadkan ka soo baxay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madoobe oo uu kaga hadlayay shir dib u heshiisiin Koonfur Galbeed ka dhacaya oo uu sheegay inuu dhici doono 5-ta bisha Janaayo. Warmurtiyeedka waxaa akhriyay Xildhibaan Cabdulqaadir Sheikh Cali Barako oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya.
In laga wada shaqeeyo xaqiijinta xasilooni siyaasadeed oo ku qotonta kalsooni, midnimo, saraynta dastuurka iyo xeerarka dalka. In sida ugu dhaqsiyaha badan guddoomiyaha golaha shacabka uu soo magacaabo guddi heer farsamo oo ka shaqeeya dardalgelinta shirka arrimaha dib u heshiisiinta dowlad goboleed Koonfur Galbeed. Furitaanka shirka waxaa loo asteeyay 5-ta bisha Janaayo 2023, kaas oo ka dhici doona magaalada Baydhabo. Waxaa guddoomiyaha iyo golaha iyo madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed ay isku raaceen in la soo daayo dhammaan maxaabiista u xiran arrimaha siyaasadda ee ku xiran xabsiga dhexe ee magaalada Baydhabo, waana la soo daayay.
Kaasina wuxuu ahaa Xildhibaan Cabdulqaadir Sheikh Cali Barako oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya. Haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa khadka telefoonka kula xiriirtay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan, waxaana ay ugu horeyn uga waramayaa sida uu arko xaaladda siyaasadeed iyo amni ee ka jirta maamulka Koonfur Galbeed.
Marka hore aniga aragtideyda ilama aha khilaafka siyaasadeed ee hadda ka jira Koonfur Galbeed in wax faa'iida uu kusoo kordhinayo shacabka Koonfur Galbeed oo muddo dheer ku jira gacanta gumaysiga khawaarijta u diiday inay nolol sharaf leh oo xor ah ay ku noolaadaan. Isla markaasna qof walba ay maanta ogtahay in khawaarijta ay shacabkaasi ku nool deegaanadaas Koonfur Galbeed ay ka hor istaageen wax walba oo noloshoodii asaas u ahaa, ilaa iyo haddana ay ku hayaan cunaqabateen noloshooda dhinac walba saameysay. Sida la ogyahay, tiro badan oo shacabkaasi ka mid a waxay ku qasbanaadeen inay deegaanadoodii isaga soo cararaan oo meel walba maanta ay ku sugan yihiin, ay ku dayacan yihiin. Marka aniga waxaan aaminsanahay dib u heshiisiin dhab ah oo si toosa loo wajaho in wax walba oo khilaafa jira lagu xallin karo. Markaan u noqdo dib u heshiisiintii u ilaamiyey guddoomiyaha golaha shacabka mudane Sheikh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe, waxaan u arkaa inay muhiim tahay loona baahan yahay in laga dabeeyo.
Marka waxaan sheegtay khilaafka yuu u dhexeeya, maxaase ay tahay dib u heshiisiinta, yaa loo sameynaya dib u heshiisiinta?
Dib u heshiisiinta waxaa loo sameynayaa nidaamka hadda talada haya iyo siyaasiyiinta digli maraf leh iyo qabaa'ilada deegaanka oo qaarkood wax ka tabanaya maamulka ayaa loo sameynayaa dib u heshiisinta.
Guddoomiye, waxaa jirtaa in baarlamaanka Koonfur Galbeed uu iswaafajiyey muddada jiritaankiisa iyo kan madaxweynenimada oo ka dhigaysa 5 sano, taasoo sanad hor allaah ugu dareysa madaxweynaha hadda xilka haya Cabdicasiis Lafta Gareen oo maanta ay ugu ekeyd oo 19 ah. Sidee u aragtaa arrintaas?
ani waxay ila tahay baarlamaan markaas fadhiya muddo ma kororsan karo. Waa xusuustaa annaga labadii kun iyo kow iyo labaatankii waxaan ka hadlaynay doorashaa dib loogu noqonaa maogiye dhawaaq cad oo aan niri muddo waxaa la kordhiyey muddo ma jirin. Waxaa waaye baarlamaan markaasi kursiga ku fadhiya qaabuu muddo u kororsado, nin madaxweyne oo xukunkii markaas ay muddo kororsaday, taas meel badan oo ay ka dhacday oo hadda loogiyay ma jirto. Waxay la tahay muddadaasi muranaa ku jira. Marka ani waxaan kula talinayaa Cabdicaziis lafta gareen 4 sano meesha madaxweyne ka ahaa sanadkan, oo yani siyaasiyiintii iyo dadkii deegaankii iyo dadkii oo dhan ay u arkaan inayna macquul ahayn sanadkan inuu ku darsado oo uu shaqeeyo. Waxaan kula talin lahaa muran iyo dood waxbaha gelin. 4 sano waxaa qabateen way muuqdaan, haddii wax qabateen ahlan wasahlan, haddii kalena waxaan dhihi lahaa siyaasiyiinta Soomaaliyeed khaasatan dadka deegaanka kasoo jeeda isugu yeer, waxaad tiraahdaa ciddaa rabtaan doorta, haddii aad tartamaysidna markaad tartan.
Kaasina wuxuu ahaa gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, waxaana uu waramayey Falastiin Axmed Iimaan. waxaa kale oo v o a u suurto gashay inay waraysi la yeelato gudoomiyihii hore ee baarlamaanka maamul goboleedka Koonfur Galbeed Cali Siciid Faqi, oo haatan ka tirsan baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. Caashe Ibraahim Aadan Caashe Cuud ayuuna khadka telefoonka ugu waramay, wuxuuna ugu horeyn ka hadlayaa muddo xileedka madaxweyne Cabdicasiis lafta garen.
ma aha muddo kordhin waxay ahayd in maaragtay laiswaafijiyo waqtiga ay wada joogayaan 4 sanadood madaxweynihii iyo maaragtay baarlamaankii Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Marka waxaad leedahay muddo kororsi ma ahayna waxay ahayd arin farsamo oo aad wax ku saxayseen oo aad u aragtid inay ahayd sharci, haddana sharci tahay?
Absolutely, haddana sharci tahay, sharci ahayd. Sababtu waxay tahay waxaa jirtaa in maaragtay madaxweynihii markii la doorto, haddana muddo 6 bilood ayaa wuxuu ku mashquulayaa sidii loosoo xuli lahay baarlamaankii asaga bede baarlamaankii cusbaa kii asaga doorto baa kan kale u bedeli lahaa. Sidaas darteed marka waqti badan ayaa ku dhumo, dhaqaale badan ayaa ku baxo. Marka waxaan isla garanay inay waajib tahay, inay muhiim tahay in laiswaafajiyo sida ay qabaan. Haddaa Koonfur Galbeed ma ka duunaan karto maaragtay qeybaha kale ee Soomaaliyeed, waxaan isdhahnay taas ayaa ka fiican in maaragtay laiswaafajiyo ayaa ka fiican. Sidaas darteed ayaan marka hore aan maaragtay aan taa talaabadaas u qaadnay. Waqtigan maaragtay aan sameynayna
waayahay muddo koror, macnaha muddo koror si aana dhihayna. Waqtigaas aad ku darteen marka goormuu ku ekaa?
Wuxuu ku egyahay 2024 bisha April 20-keeda
ee soo socota.
Waayahay
sidaasay marka 5 sano ku ahaanaysaa
madaxweynihii ayaa mataqaanaa muddo waxay laba waxaa jirtay oo maarkino option ayaa jiray. Option ah in baarlamaankii 3 sano laga dhigo, iyo ama option ah madaxweynihii 1 sano soo qaatay oo baarlamaankii soo dhisay sanad loogu daro. Marka fikirka waxaa batay in madaxweynihii sanad loogu daro, laakiin waa technical sidaan kuu sheegay.
Marka arintan ilaa 2004 ku eg waa tii madaxweynaha in uu si sharciya xilka ku sii haynayo Koonfur Galbeed.
Absolutely.
Ku eg sanadka 2024 waa sanad iyo dheeri hadda soo socota,
sanad iyo 4 bilood oo hadda soo socoto
waayahay Cali Fiqi. Mar kale waxaan rabaa gudoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ayaa maalmahan waxa uu ku howlanaa arin dib u heshiisiina oo uu ka dhex waday dhinaca Koonfur Galbeed, sidee u aragtaa?
Horta runtii dib u heshiisiinta, ereyga dib u heshiisiin la yiraahdo maaragtay waa erey maaragtay aad confusion badan u dhaliyo. Haddii ay tahay maaragtay political oo dib u heshiisiin ah, siyaasadeed siyaasiyiin baa la heshiisiinaya, hadba waa aragtaa haddii maaragtay dad isqabsado oo siyaasiyiin isqabsadaan, badanaaba waxaa waaye reconciliationkaas wuxuu ku saabsan yahay reconciliation siyaasadeed, waayo waa power sharing. Dowladdii waxay leeyihiin intaasoo wasiir hana la siiyo, intaasoo wasiir qoladan hala siiyo, taa maaragtay ayaa horta ay noqonaysa markiros dib u heshiis siyaasadeed taas ayaa ila muuqato. Tan kale waxay tahay maaragtay hadda dadkii oo dad fara badan oo xildhibaana ayaa jagooyinkoodu waayey oo maaragtay doorashadii ugu dambeysay, haddii la leeyahay dadkaasi iyo dadkii hadda jooga ayaa laisu keenaaya oo la leeyahay maaragtay idinkii ayaa ladin dhexaadinaya weji kale waay. Marka anaga anigi shaqsi ahaan cali ahaan ujeedada maaragtay dib u heshiinta siyaasadeed maanaan fahmin la hadday tahay, laakiin in shacbiga la dib loo laisu keeno dadkii isdhibaateeyey inay maaragtay laisu keeno la wada heshiisiyo waa wax fiican. Midda kalena waxaa kaloo muhiima iyada nafteeda dagaala la galaayaa oo shabaab waa lala dagaalami doonaa goordhow, marka iidana taa haddii lagu heshinaayo laleeyahay wal siyaasiyiinta iyo fikradaha kala duwan ha laisu keeno halkan ay hal meel ka istaagaan la dagaalanka ayaa shabaab, taa iidna waa arin kaloo iidna la fahmi karo. Marka maadaama aan ajendihii dib u heshiinta aanan maaragtay aan la arkin waxa uu ka kooban yahay la arkin, nin walba si buu u qaatay. Marka kolley waan rajeynaynaa bisha shanteeda January baa layiri laisugu imaanaya, markaas ayaanu arki doonaa ajendaha iyo wixii laga hadlaa hadii la yiraa.
Waxaad soo ahayd gudoomiyihii baarlamaanka Koonfur Galbeed, haddana sida wararka nagu soo gaarayaan waxaad u sharaxan tahay inaad mar kale noqotid gudoomiyaha baarlamaanka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, maxaa arrintaa ka jira?
Siday nagu soo gaarayaan waa warar hadda official ah soo baxay aan ogahay, ama anay xaggay kasoo baxeen ama qof kale kasoo baxay aan ogahay official dowladda Koonfur Galbeed bahay. Marka sida aad hadda u qaadatay oo ah in maaragtay wararka laisla dhexmaraya iska ahaato.
Marka waa jirtaa iyo ma jirto midna kuma jawaabi kartid?
Maya maya.
Waa tahay, aad baad maasantaa. Wax kale aad ku darayso oo aad jeclaan lahayd inaad ka hadasho oo ku saabsan siyaasadda iyo arrimaha ka taagan Koonfur Galbeed ma jiraa Cali Said?
Waxaan dhihi lahay runtii maaragtay muhiimadda waxay tahay qofka rabo inuu maaragtay u tartamo madaxtinimada waddankan mas-uuliyad baa isagana saaran. Mas-uuliyadda saaran waxay tahay in maaragtay nabadda deegaanka doorashada ka dhici maaragtay ay khalalaasi ka abuurin, in maaragtay meeshii laga shaqeeyo sidii magaaladii ay u degnaato, laga shaqeeyo si maaragtay isku dhac aan u dhicin, maaragtay in meeshii timaado qof kastoo mas-uuliyaddiisa u qaato, aanan ahayn dowladda kaliya in wax kasta laga sugo, in noqoto maaragtay qof kastoo mas-uul ah oo xukun rabo isagana maaragtay meeshiisa mas-uuliyaddiisa kasoo baxo ah in deegaankan nabadiis uu ka shaqeeyo.
Kaasina wuxuu ahaa gudoomiyihii hore ee baarlamaanka maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cali Siciid Faqi oo qadka telefoonka ugu waramayay Caashe Ibraahim Aadan. Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, boqolaal beeraley ah oo ku midaysan iskaashatada Aran ayaa wax soo saarkooda ku soo bandhigay magaalada Beledweyne. Beeraleydan oo ku nool waqooyiga Beledweyne ayaa sheegay in inta badan wax soo saarkooda waa in inta badan waxa ay soo saaraan lagu isticmaalo gudaha magaalada Beledweyne oo aanay meel kale u iibgeynin. Bandhigan ayaa waxaa ka qayb galay beeraley tiradoodu gaarayso 289 xubnood oo beeraley ah. Cabdullaahi Cali Faarax oo ah gudoomiye ku-xigeenka iskaashatada beeraleyda Aran ayaa wariyaha v o a ee Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane waxa uu uga waramay ujeeddada bandhigooda iyo waxyaabaha ay soo saaraan.
Waa maasan tahay, waxaan soo bandhignay dalagga noocyadiisa kala duwan oo ay ka mid tahay qudaartii oo ay ka mid yihiin badarkii sida qudaarta markaan kugu hormaro kalento qarihii iyo maxaan ku irahdaa liintii weliba liinta macaanta oo liin bambalmada loo yaqaano iyo liin dhanaantii iyo maxaan ku irahdaa qudaarta kalento yaanyadii. Dhanka badarkana dabcan waa masagadii iyo galeydii sisintii iyo weliba digirtii. Intaas ayaan soo bandhignay.
Marka ujeedada aad bandhigga u samayseen kan iskaashato Aran maxaa noga sheegi kartaa cabdullaahi?
Ujeedadu waxay tahay bacdama magaalada Beledweyne ay tahay magaalo beereed, shaqsiyan anigana aan ahay nin ku takhasusay cilmiga dhankaasi beeraha, iskaashatada waxyaabaha ay maxaan ku leedahay ugu soo bandhigtay waxaawa in yani sare loo qaado dalaga ka baxa dalkeena Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
Marka waxyaabaha aad soo saartaan maxaa ku qiyaasi lahayd, ma wax ku filan magaalada Beledweyne oo keliya, ma wax gobolka ku filan, mase gobolka meelo ka baxsan wax la gaarsiin karo?
Walaahi waa su-aal fiican. Waxaa waaye waa wax ka baxsan maxaan ku leedahay magaalada Beledweyne, waxaan soo saarno magaalada way ku filan tahay, wayse ka badan tahay. Mustaqbalka soo socdana waxaan rajeyneynaa in aan u dhoofi doono gobolada dariskeena ah, waana wax magaalada aan soo saarno wax ka tan badan waaye, wayna markii loo fiirin way ku filan tahay xilliyada qaarkood.
Marka meeshaan cid idinku taageerta hawshan haddii ay noqon lahayd hay-adaha dowladda ama dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha kale ee dhinaca horumarka ka shaqeeya?
Walaahi dabcan horta annaga ka iskaashato aaran ahaan waxaan ka mid nahay 14 iskaashato ka dhisan magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Iskaashato markii lagu yiraahane dabcan magaca ka fahmi kartaa, hoo dad isku tashaday oo ayaga wax soo saarkoodii, muruqoodii iyo xooggoodii maalay, annagana maskaxdeenii cilmigeenii aan ku dabaqnay. Way jiraan hay-ad leh WFP oo naga saaciday dhanka tababarka si cunadeena ay u noqoto cunno quality control soo martay, oo maxaan ku leedahay mararka qaarkood intay naga qaadan raashinka ay waxay geeyeen magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya, halkaasay ku soo marsiinayeen shaybaar casri oo digitala. Bacdeen masakadaas iyo badarkaas waxay noqon doonaan wax maxaan ku leedahay la isticmaali karo oo qofka caafimaadkiisa tay ahaan u wanaagsan.
Marka meeshaan wax suuqgeyn ah oo waxa soo saartaan idinka iibsado, mise magaalada oo keliya ayaad waxa soo saartaan ku bixisaan?
Walaahi wax suuq geyne ma lihin bacdama aan nahay iskaashato. Waxayn anaga isticmaalno anaga suuq geysano hadda ila kala duwan, oo hadda waxaan ku leedahay marketing ama suuq gaas yani noo ah ma jiro, oo suuq khaasa ma jiro. Waxayna waxaan kasoo tacbanaa beeraha magaaladana dib ugu celinaa si iiba, laakiin weli maan helin suuq xora oo yani adeegeena dalageena aan kusoo bandhigano ama ay naga iibsadaan. Weli suuqaas ma hayno, waana caqabada keliya haddana haysato waay.
Cabdullaahi, ma jirtaa wax caqabad ah oo aad kala kulantaan waxyaabaha soo saartaan? Tusaale, in aaweysaan wax idinka iibsado oo wixii ay noqdaan qiimo aan micno lahayn aad ku bixisaan, ama mararka qaar wixii maadaama qudaar aad soo saaraysaan in ay halaawdo intii aanan la iibsan?
Walaahi horta waxaan soo saarayna horta waa wax horta marka hore tayadooda aada loo soo hubiyey, sababto waxaanaga galay qarash badan, waxaanaga galay maxaan ku yiraahdaa daawo fara badan, waxaanaga galay caqli iyo maskax fara badan. Caqabada kaliya taagan waxay tahay waxa intaas tacab aa soo gelinaysay aana loo helin maxaan ku yiraahdaa suuq iyada ku haboon. Qudaartana haddaad dareemi kartid waa wax iska halaabayo maxaan ku yiraahdaa one timer, ma haysano baqaaro waaweyn oo kayda amaba ka caagan in maxaan ku leedahay suntii iyo waxyaabihii maxaan ku leedahay baqaarkaasi ka ilaalin laheday. Caqabadaan haysatayna kamid tahay.
Kaasina wuxuu ahaa Cabdullaahi Cali Faarax oo ka tirsan iskaashatada beeraleyda Aaran oo u waramaya wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane. Qaramada Midoobay ayaa axaddii xustay maalinta caalamiga ee muhaajiriinta, taasi oo lagu muujiyey doorka waxtarka leh ee boqolaal milyan oo muhaajiriin ah, kuwaasi oo caqabada kala kulmay ka hayaamida dalalkooda si ay nolol wanaagsan u helaan. Xuska sanadkan ayaa imanaya iyadoo ay sii kordhayaan dalalka reer Yurub ee albaabada ka xiranaya qaxootiga iyo soo galootiga dhaqaale doonka ah ee ka imanaya Afghanistan, Bariga Dhexe iyo Afrika. Waxaa sidoo kale ay ku soo beegantay iyadoo ay tiro badan oo muhaajiriin ah ka imanayaan bartamaha Ameerika, iyagoo isku dayaya inay ka soo gudbaan xuduudda koonfureed ee Mareykanka. Warbixin ay Lisa Schlein ka soo dirtay Geneva waa tan.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in dadku aysan si iskooda uga tegin dalalkooda. Waxa ay sheegtay in inta badan 280 milyan ee qof ee muhaajiriinta caalamiga ah ay isku hor yimaadyo cadaadis, saboolnimo aad u daran, iyo isbeddelka cimilada ee sii xumaanaya ay ku qasbeen inay dalalkooda ka haajiraan. muhaajiriin badan oo aan haysan hanaan sharci ah ayaa adeegsada marinno khatar ah oo ay ku tagayaan dalalka magangelyada bixiya. Kuwa badan ayaa laga faa'iidaystaa la dhibaateeyaa, iyadoo kuwa kalena safarka ay ku dhintaan. Hay-adda caalamiga ah ee socdaalka ayaa ku qiyaastay in ka badan 50,000 oo muhaajiriin ah ay dhinteen, kumanaan kalena la waayay 8 sano ee lasoo dhaafay. Agaasimaha guud ee IOM Antonio Fitorino ayaa sheegaya in dunidu ay ku guuldaraysatay inay badbaadiso dadka ugu nugul.
Indeed, the world over, migrants move, often at great risk, for the most fundamental of reasons, to seek a better future for themselves and their families. Behind every journey, there is a person.
Runtii muhaajiriintu waa ay socdaan iyadoo inta badan ay wajahaan khataro waaweyn, sababaha ugu muhiimsan dartood si ay u raadiyaan mustaqbal u wanaagsan naftooda iyo qoysaskooda. Safar kasta waxaa ka dambeeya qof, waxaa jirta sheeko aan ka hooseynteena. Sanadkan si loo xuso maalinta caalamiga ee muhaajiriinta, waxaan rabaa inaan xuso dhammaan kuwii ku dhintay ama la waayay iyagoo qarka u saaran riyadooda. Agaasimaha guud ee Ururka Caafimaadka Adduunka, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ayaa isna muujiyey isla dareenkan. Waxa uu sheegay in waajib sharci ah iyo mid damiiri ahba uu dalalka ka saaran yahay si ay u caawiyaan dadka dhibaataysan oo ay u fidiyaan adeegyo caafimaad iyo ilaalinta dadka ugu nugul.
In seeking a better life, many migrants are in vulnerable situations, suffer from poor health, and cannot access health services. We can prevent suffering and save lives.
Marka ay raadinayaan nolol ka wanaagsan, muhaajiriin badan ayaa ku jira xaalado nugul oo ay haysato caafimaad darro, mana heli karaan adeegyo caafimaad. Waxa aan ka hortagi karnaa silaca oo aan badbaadin karnaa nolosha annaga oo taageerna wadamada si loo dhiso nidaamyo caafimaad iyo daryeel adkaysi leh, kuwaasi oo aas-aasi u ah baahiyaha muhaajiriinta. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in xuquuqda muhaajiriintu ay tahay xuquuqda aadanaha, ayna tahay in la ixtiraamo iyadoo aan la takoorin. Xuquuqahaasi ay qaramada Midoobay sheegtay inay quseyso iyadoo aan loo eegin in muhaajiriinta lagu qasbay inay qaxaan amaba ay si iskooda uga haajireen dalalkooda.
Warbixintii Lisa Shalayn ayay ahayd. Militariga Ukrain ayaa sheegay in maanta oo Isniin ah caasimadda Ukrain ay la kulantay weeraro loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka. Arrintan ayaa ku soo beegantay saacado kadib markii madaxweynaha dalkaasi Volodymyr Zelenski uu dib u cusboonaysiiyey baaqiisii ku aadanaa xulafada NATO si ay gacan uga geystaan xoojinta difaaca hawada Ukrain. Warbixin ay VOA-du diyaarisay kana qortay arrintan waxaa soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Ciidamada Ukrain ayaa Isniintii maanta soo riday 9 diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn ee lagu magacaabo Shahid oo Iran ay sameysay ee Ruushku adeegsado. Militariga Ukrain ayaa sidaasi ku sheegay barta ay ku leeyihiin Telegramka. Ruushka ayaa marar badan u adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si ay u weeraraan Kiev iyo magaalooyinka kale ee Ukrain. Qaybo ka mid ah burburka diyaarad dron ah ayaa lagu arkayay dhismo Ruushku uu ku burburiyey weerar ay u adeegsadeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Madaxweynaha Ukrain Zelenski ayaa ku sheegay muuqaal uu baahiyey xalay in difaaca hawada uu mudnaan joogtaa u leeyahay maamulkiisa. Oksana Markrova oo ah safiirka Ukrain u fadhida Washington ayaa u sheegtay warbaahinta Mareykanka ee ABC News inay muuqato khasaaraha dhalan kara marka aanu jirin difaac ku filan hawada. Markrova ayaa sheegtay in kalabar warshadihii korontada ee Ukrain ay burburiyeen gantaalada Ruushka. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay inay qorsheynayaan inay u diraan Ukrain gantaalka hawada difaaca ee Patriot si uu gacan uga geysto iska caabinta duqeymaha Ruushka, balse si rasmi ah looma shaacin goorta la geynayo. Ruushka ayaa dhaleeceeyey tallaabada Mareykanka ee la filayo, waxayna ku tilmaameen daantaasi sare u qaadaya kuluglahaanshaha Mareykanka ee colaadda.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo soo koobayey. wadahadaladii dhexdhexaadinaysay ciraaq ee u dhexeeyey iiraan iyo sacuudi arabiya ayaa hakaday sababo la xiriira eedeymaha tehraan ee ah in boqortooyada ingiriisku waa boqortooyada sacuudigu ay kaalin ku leedahay kicinta dibadbaxyada ka dhacaya dalkaasi. Waxaa sidaasi sheegay mas-uuliyiin ciraaqiyiin ah. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka a p waxaynu soo jeedinaysaa caashe ibraahim aadan.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab oo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a. caweyska waa barnaamij cusub oo si toosa ee idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya. barnaamijka waxaad ku dhegeysan doontaan toddobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga. waxaadna naga dhegeysan kartaan idaacadda f m ka v o a da ee dhadhaab ee ka soo gasha muujada f m-ka ee 107.6 MHz. barnaamijkeena caawa waxaad ku dhegeysan doontaan hay-adda qaxootiga adduunka u n g r oo ku dhawaad 400 oo qoys oo ka mid a qaxootiga cusub u qaybisay bacaha guryaha la saarto. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaxootiga ku nool xeryaha oo ka warramaya dhibaatooyinka ay ku qabaan safarada ay u aadaan dalka qaybihiisa kale. waxaan ka marnayn xubintii shaqhsiga toddobaadka oo isbuucan aan ku eegi doono doorka garnaqsiga soomaalida iyo habka odayaasha dhaqanka ay u xalliyaan khilaafaadka bulshada dhexmara. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo cabdisalaam axmed cabdisalaam salas. waxaan ku bilaaban doonaa hay-adda qaxootiga adduunka u n h r ayaa bacaha guryaha la saarta u qaybisay ku dhawaad 400 oo qoys oo dhowaan soo galay xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari, kuwaas oo ka soo barakacay abaarta ka jirta deegaano badan oo ku yaala koonfurta soomaaliya. qaxootigan cusub oo badankiis aan qaabilaad ka helin hay-adaha samafalka ayaa baahi badan u qabay bacahan ee soo gaarsiisay hay-adda u n h r maadaama roobab xooggan ay ka da-ayaan gobolka waqooyi bari. aadan deerow cusmaan oo ka mid ah dhallinyarada hay-adaha samafalka ka howlgala qaybna ka ah adeegan baca qaybinta ah ayaan ka waraysanay bacaha la siiyey qaxootigaas cusub iyo habka ay u soo xuleen qoysaskan ku cusub xeryaha ee baahida badan u qabay bacaha loo qaybiyey.
sida og tahay, dad badan oo soomaaliyeed ayaa kasoo barakacay abaar iyo col soomaaliya ka jiro. waxay soo degeen duleedka buluubakti. dadkaasi ma haystaan hoy cunno ay cunaan, meel ay degaan, ma haystaan biyo oo tuubo meesha uguma taalo, waxyaabo badana ka maqan. marka roob baa bilowday, saa og tahay, roobkii markuu dhacay labo mir ugu weyn dhexdii markay dhacday ayaa dadkaasi biyaha ayagoo dhex jiifa ayaan amin subax u tagnay. kadib marka hay-adda u n c r markay aragtay waxay dhiibtay liis, ay u dhiibtay hoggaanka gudoomiyaasha dhallinyarada, ayna u dhiibtay guddi ahaan, waxayna dhahay liiskan soo qora. kadib bacyo 385 qof ayaa lasoo qoray, shalayto waa taa aan yeerinayay oo aan 385 qoys unsr horteeda aan tagnayn aan yeerinaynay. kadibna laba saac kadibna aragtay inay bacyahooda ay soo qaateen.
waa tahay aadan baahida ka jirto goobtaas oo ay badan tahay. liistigan aad ku soo qorteen dadkan aad u qaybiseen bacahan, qaabkee baad soo kala xulateen?
sa ogtahay cabdisalaan, markaad tagtay duleedka buluubakti waxaad arkaysaa dad isku mid ah qaarkooda, laakiin bacyaan siinay oo way kala horreeyeen bacyaan, kuwii dhallinyarada oo isqabanqaabiya ka horreeyey. marka liis baan wadanay, kuwii aan siinay waan garanaynay, kuwan kalena oo weli waxba helin aan soo qorna iga naftooda. dadkii waxay ku wada jiraan algaroob oo geedo algaroob in udbaha garanayan, malaynaa soomaaliya algaroob ahaan inay soo gurteen, ay bacyo saarteen. marka dhib badan meesha ka jira roobkii iyo guri la-aanti iyo rafaadkii ayay fadhiyaan. Marka waxaan fiirinay qofka suu u weyn yahay, kaarka intuu yahay, kaarar weyn, qaar weyn fiican ahayn, qaar kaarar yar ahayn, laakiin ha ahaato, laakiin naftooda way iska baahnaayeen. Baahida 80% waa isku mid. Marka intaan gaarsiin karno gaarsiin karno ayaan soo xulanay, kadibna halkan ayaan ku qaybinay.
Aad bay u yartahay bacahan aad qaybiseen oo UNHCR idiin soo wakiilatay marka loo ogay baahida jirto. Maxay tahay marka sababaha loo laayahay adeeg intaas ka badan?
Saa ogtahay dhaqaalihii aska yar sanadka waa dhammaanaya, UNHCR dhaqaale maayso, adduunka wax ka dhaya qaxooti, meel kasta waa qaxooti, dadkan hadday soo barakaceen. Marka haddaa aan fiiriso dhaqaalaha bixin jirtay UNHCR gaabis ku dhacay, way gaabisay Ruushi iyo dagaalkii markuu dhacay. Waa ogtahay qaxooti badan, Afghanistan qaxooti badan jiraan. Marka qaxootigaas markuu saa u farbatay, dhadhaa waxaa u malaysaa si indhaha in laga xirtay. Marka saa ogtahay gudi wafdi ayaa imaaday meeshan oo ninkii UNHCR weynaa oo la socday, way qiimeeyeen isku markaasi dhaqaale ay sheegeen mise ay bixiyaan may haynin, waxay dhaheen waan dhaqaale tageyna naftadeena. Marka dhaqaalaha ka dambe la raadiyo mooga waxa hadda ay hayso UNHCR oo saa u weyn malahan 385 qoys ah, intaasaan aan siinay bacyo. Marka laakiin way kala weynaayeen, kaarkas u kala weynaa, lixla ka bilaabato labalaba baa cala siinaya, waayo waxaa laga yaabaa lixlihii in qof qaangaar uu ku jiro oo gurigii duqda dhex saxan karin, dhalinyaro ay yihiin, qol in loo dhiso oo bacyo loo saaro ay helaan. Marka ka bilaabato 1-5 oo kale inay isa saxan karaan oo marka hal bac oo kale la siin karo oo reebka ay ka galaan. Laga waxaan waan wax roobkeeda in laga sheero ay tahay, laakiin guri baamanaynti waxba maan u dhisin, waxba kale looma qaban karo.
Kaasin wuxuu ahaa Aadan Deerow Cusmaan oo ka mid ah dhallinyarada ka shaqeysa hay-adaha samafalka oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Dhinaca kale, qaar ka mid ah qaxootiga cusub ee nasiibka u yeeshay bacahaasi ka yimid xafiiska UNHCR ayaa ka mahadceliyey bacaha loo qeybiyey maadaama la soo gaarsiiyey xilli baahi badan ay u qabeen. Qoysaskan oo ku xoola beelay abaarta ka dhacday koonfurta Soomaaliya ayaa waxay yihiin kuwa ku nool guryo ka samaysan baco iyo cooshado, kuwaas oo aan xamili karin roobabka xoogan iyo kuleelada ka dhacaya guud ahaan gobolka waqooyi bari. Qaar ka mid ah haweenkaasi bacahaasi ka faa'iidaystay ayaa u waramay barnaamijka Caweyska Dhadhaab.
Weli Sheekho Cabdulla Libaax, alxamdulilaah, shukri ilaahan ku mahadnaa, idin ku mahadnaa walaalaheyna marlunka ah. Marka bacyaalaan daraad nala sii magan alla jisaakalla, haddana dhibaato haddii ilaahay hawaaroon yahay, haddii wax taraysa waana haysataa. Biyaha maanta ay nagu jiraan unbaa haddana roobka isnaga feeri, haddana kolley ilaahay wixiis keena alxamdulilaah shukri. Marka inaa hadda nolosoo tabaabiyasaan rabnaa, wax walba waa u baahannahay, guryaha halkan u baahannahay, raashiinkan u baahanna, dharkan u baahannahay. Marka hadda ilaahay raalli ka noqdo, saana rabaan aan rabnaa walaalaheena muslimka ah. Marka saasina
waa tahay waxaad noo sheegtaa halka aad ka soo barakacday ee noloshiina markii hore.
Waxaan ku soo barakacnay gobollaha oo beelaha xageeda ah. Marka beeraley aan ahayn, beeraleyda beerahi waa naga abaarsadeen, xoolihii waa naga dhammaadeen, sifadaasaan inta u soo galnay. Marka saasaa jirta.
Waa tahay hooyo qoyskaaga imisa ruux ay ku kooban yahay?
7 ruux aan ku koobannahay oo ilmo yar yar ah. 2 ruuxna waxa waa intan xagga joogay bay iga dhinteen. Bacyo aan tabaahi baan u qabni, hadda hadana lagu soo darana ma diideyna. Ana naftirkay xaasad badan aan ahay, waa u baahnahay hadda lagu soo daro. Marka dheer hal ka noqdo magan alla
hooyo magacaygu waa Aadan Abshir. Waxaan ka soo kacay Seeku. Markaan inta imaaday booshkan istibaan saartan way oo ligu sii oo ligu caawiye, aad u adeeyan oo mahad celiyey dadkii isiiye.
Waa tahay adiga maxaad ka heshay UNHCR?
Bacyo un saaxiib badan u qabay oo dhibeysna roob xilligiis la joogo biyo badan ay i hayeen.
Waa tahay qoyskaaga imisa ka kooban yahay?
Waxaan ka koobannay 8 ruux.
Baahida u qabsay bacda lagu siiyey ka war?
Baahida bacda roob badanaa i hayay oo biyan dhex fadhiyey. Anaa Soomaaliye siiyey un kaashiir hadda un oga mahadcelinahay dadkii i siiyey.
Horaan marka wax gargaar ah marka laga tago bacdan hay-adaha ma ka heshay?
Markii hore maba helin, bacda laan helay bacda.
kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah haweenka qaxootiga cusub ee loo qeybiyey bacahaasi oo ka mahad celiyey bacahan deeqda ah ay u qeybisay hay-adda UNHCR. dhinaca kale cabdikibaare xasan oo ka mida barakacayaasha cusub ayaa hay-adda UNHCR ka dalbaday in la ballaariyo caawinta samafalka ee la siiyo qaxootiga cusub, isagoo sheegay in baahi badan ay ku nool yihiin, taasoo u baahan in si degdeg ah looga jawaabo.
halkan qaxootigan yaan kusoo baraqnaa 3 bilood ayaan jooga, marka dhibaatooyin fara badan ayaa jirta, roobo badan ayaa daayay, taas oo hadda cid naga caawisay marka aan jirin oo mar dhow naloo keenay bacayoon oo yar. Bacaya ayaga dad kuma filna, hal xabo iyo dad u gaartay qoyska badanna waa badan yihiin qoysaska qaar. marka dad aan helin anigaaba hadda ka mid ah waxbaa jirtaa weliba dhilmaayo iyo waxbaa dad hadda kuley soo zaayaday shuban iyo waxbaa jira. marka hay-adaha way ku mahadsan yihiin maadaama hadda aynoo soo bilaabeen bacyooyinka badan, laakiin weliba baahiyo ayaa sii jira. bacooyinkaas ayaga way yaryihiin. waxaa kaga sii daran cuntini lama haayo, hooyi lama haayo, bacya lama haayo, biyo lama haayo, musqulo lama haayo. marka banaanka ayay ku saxaroonaya ayagu weliba hadda shuban biyood aad usoo daran uu soo bilaawday. marka baahiyooyinka badan waxaan hay-adaha ka codsanaynaa in ay arrinkan naga soo gaaraan oo naloo caawiyo. insha allah hadduu ilaahay diidin arrimankaas baa hadda aad u jira.
dhegeystayaal, waxaad naga dhegeysanaysaan barnaamijka todobaadla ah ee caweyska la dhaab oo idiin soo kordhisay laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo barnaamijkeena qayb ka ah, balse haatan aan idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdillaahi jaamac axmed dheere oo stuudiya igula sugan oo inoo sii qaadaa dhiga barnaamijka qaybihiisa kale. haye axmed.
mahadsaned cabdisalaam. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac, ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan qaybtan kale ee barnaamijka xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay cali deerow maxamuud oo ah oday dhaqameed ku dhowaad 50 sano ahaa geed fadhi garsoor dhaqameedka soomaalida ee garta loo yaqaano dadka ku kala saara aadna ugu dhuun daroola xeerarka iyo habdhaqameedka lagu xaliyo waxyeelooyinka iyo khilaafaadka soo kala dhexgala bulshada. waxaad kale oo maqli doontaan dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo ka hadlaya culayska ay kala kulmaan dhaqdhaaq la'aanta aan dadka qaxootiga ah loo ogolayn inay ka baxaan xeryaha qaxootiga. aan ku bilaabay dhegeystayaal, cali deerow maxamuud waa mid ka mid a odayaasha soomaaliyeed ee geed fadhiga u ah inay dadka ku kala saaraan garsoor dhaqameedka garta. shaqada oo uu ku soo jiray muddo 50 sano ah ayuu weli ku howlan yahay, isagoo aaminsan in gartu ay lagama maarmaan ka tahay soomaalida dhexdeeda. cala ayaa wareysiga ku bilaabaya qaybaha ay garta u kala baxdo iyo sida ay guurtida soomaalidu u wajahaan xallinta dhacdooyinka.
laba siyaabood buu u kala baxaa gartu: inay tahay gar cadaawo oo mid wax lagu kala goosanayo lagu kala fogaanayo inay tahay, iyo gar dadka isu soo dhoweynaysa oo xeersan wax la yiraahdo, xeerka wax la yiraahdo, waxaa dhasha garta, gar baa u hooyo ah wax xeerka la leeyahay, reer hebel iyo reer hebel xeerkaasaa ka dhexeeya. markii la leeyahay gartaasaa keentay, la jilciyey, laysu naxariistay, laysu dabcay baa keenta xeersanka bay dhashaa. tan kalena waxay dhashaa cadaawad soo jireen ah oo labadaas qabiil ku kala fog yihiin, oo wax allaale wixii soo dhex maraba ay ku kala cadgoostaan baa gar cadaawo la yiraahdaa. labadaa nooc bay kala tahay.
sidee gar cadaawo laba beelood dhexdooda ay mar walba u yeelan karaan dad gar cadaawo kala goosta? sideese laba qoys ay xeersan u samaysan karaan?
labada shay markaad ka hadlayso marba kii wanaagsan baa lasoo hormariya. garta sokeeyaha ah waxay ku timaadaa afi iyo masaamaxaad ka timaada qofka wax laga haleeyey bay ku timaadaa asalkeeda, xeersan baana la yiraahdaa. saasay ku timaadaa asalkeedana, qofka dhibaatada la gaarsiiyey bay xaggiisa ka timaadaa. hadhow marka la allaa qofkaas haddii qofkii markaa wax geystay mar kale ay wax dhex maraan xeerkii isaga ahaabaa lagu guuraa, waxaa lagu maahmaahaa ama xeer gooyo ahow ama xeer ku guur ahow.
Ma laga yaabaa xeerkaa labada qof bilaabeen oo isku cafiyeen oo isku wanaajisteen inuu saameeyo bulsho badan ama laba beelood oo aada u badan in dhexdooda uu wanaag ka beero oo kaasi uu noqdo xeer lagu dhaqmo oo la dhaho dadka waxaan leenahay xeersan?
Geedka marka laysugu imaado oo gartaa la falayo, waaba laysugu abaal sheegtaa oo hebel waagii gartii saas iyo saas iyo saas ahayd geedkii aan ku qaadnay, soo saas iyo saas walaalayaal oo kumaana kala qaadanin baa timaada. Waxayna u gudubtaa markay shaqsi ka bilaabato, waxay u gudubtaa qoys, way kasii gudubtaa qabiilay u gudubtaa, way kasii gudubtaa, waxaa laga yaabaa in ay qusaamayso Soomaaliya oo dhan baa laga yaabaa gartaas xeersanka ah. Gar cadaawa haddii lagu dhaho Axmedow waa garta waxaa bilaaba cadaawadda lambar kow, waxay ka bilaabataa inkiraad wax la yiraahdo, asalkeeda meeshuu ka bilowdo halkaas waaye. Marka waxay noqonaysaa in macnihii waxa waaye lagu kala cadgoosto oo aan waxba laysugu hambayn, gar cadaawaa la yiraahdaa. Badanaana dadka ay dhex marto waa dad wax isku inkiray oo aan waxba isu ogolayn. Hadday wax isu ogol yihiin, gar cadaawo ma timaado.
Xeerkan u yaalad beelaha oo ay ku kala baxaan oo ay sidoo kale dhahaan xilligaasaan xeerkaasa noo dhexeeyey, ha noqdo mid xun ama ha noqdo mid fiican, sideebuu ku dhaqan galay oo waxaan qornayn oo saxiix lahayn oo qoraal meel yaala iyo marjac loo noqdo lahayn, sidee beelaha dhexdooda uga noqon karaa mid lama taabtaan oo lagu dhaqmo?
Maasha allah axmed, waad mahadsan tahay. Hadda saacaddan aan hadlayna, meesha aan ku noolnahay, bay-ada aan joogno waa xagardheer. Xagardheer beelo badan oo kala kaan abaa degan, waxa weeye mag bay kala qaataan, mawlaxay kala qaataan, dhinac walba bay u macaamiltamaan. Ha u macaamiltameene laba beelood oo ay ka dhexayso inay macnihii waxa weeye hashi geela ahayd shan kun ku kala qaataan baa degan, laba iyo toban kun ku kala qaataanna way degan tahay. Labadaa beelood xeerkooda isku mid ma aha. Marka waxa waaye marka xeerkaas oo aan qornayn waxaa dhaqan geliya xeer beegtida ay qabiiladaas ka soo jeedaan baa dhaqan gelisa. Marka markay geedkaa ka kacaanna marjac waxaa la gaarsiiyaa saqiir iyo kabiir beesha uu ka soo jeedo qofka xeer macnaha xukunka riday qabiilkiisana uu gaarsiinaya reebel xeerkaas iyo xeerkaasaan la leenahay, reebel xeerkaas iyo xeerkaasaan la leenahay, saasuu ku dhaqan galaa. Marka waa wax la wada og yahay oo beesha ka dhareegsan tahay.
Arcade weynu joognaa oo meesha qiraalma yaalo oo labadii qof way isqabsadeen oo anigu waxaa ma samayn iyo waa iyeesha iyo kuma yeelan bay taagan tahay, waxaan laysuma reebanin, dadkiina waxaa la rabaa xeerbeeti inay go-aan gaaraan. Sidee bay ku xaqiijinayaan in qof kalenu qaldan yahay kana uusan yahay?
Maasha allah axmedow, horta xeerbeegtido fadhigaas iyada ah xukun kuma rido. Waxay raadiyaan xog, xogo kaley raadiyaan way baadi doonaan, xogahaas kale baa waxaa laga yaabaa inay soo helaan arintii caddaynteeda inay soo helaan baa aada suurtagal u ah. Waxaa khasbiyan ah qofkaas jiraaxada ku taallo inaan la duutin xaqiisa, bay raadiyaan xeerbeegtidu markasta. Dhib hadduu yimaado dhabaqa meel male, waa macnihii maahmaah Soomaali.
Adiga kacali ahaan goormo ayaad bilowday? 7-3 sano jirtaa. Xilligee bilowday in aad ka mid noqoto dadka loogu yeedho xaajooyinka ama garaha tolka ama tololka kale ee loo arko inuu yahay nin guurtiya oo garta wax badan ka qaban kara?
Maasha allah axmedow, horta waxaa Soomaali ku mahmahdaa rag isfahanshay ri-is nuugtay baa ka roon. Macnaha anigu ahaantayda shaqsiyadayda markaan iska soo qaado, markii aan jiray 25 sano iyo hadda oo 73 sano aan jiro, weligay ninka gar ka faaruqay ma ahay. Hadda saacaddan aan kula hadlaayo meelaa layga yeeraya oo garteeda la rabaa oo gar weliba guur ku saabsiisan ay tahay. Marka maadaama aan aniga shaqsiyadayda aan saas ahay, shaqsiyaad badan oo badan oo badan oo xagardheer igula nool oo guurti ah oo aan talada iyo tusaalada wadaagno oo aan isku xirannahay oo aan macnihii meesha aan ka qaldanahayna iga toosiyo, meeshii ay ka qaldan yihiinna aan ka toosiyo, mar walbana aan wada xiriir leenahay baa waddanka ku nool.
Garaha sideedaba garta ugu adag ee marka qofka guurtiga ahay garta gooya loo keeno oo la yidhaahdo maanta gartaasaa taala, laga yaabo inuu ka naxo adayggeeda iyo culayska ay leedahay? waa tee?
Garta ugu adag oo rag isaga hor imaado waa garta rubadda qof muslim ah ku go'da oo la isku inkiro. Garta ugu adag waaye, waana naf go'day oo maqan oo la yiri mabaana arag ama mabaana dilin. Inkirkaas isaga ah waxa weeye waxyaalo badan buu kala fogeeyaa mid caloosha ku jira oo aan markaasba ifka joogin waxaa laga yaabaa mustaqbalka inay gaarto. Waa garta ugu xun, ugu adag oo dad isku nacaan.
Hadda meeshan aan joogno, mandaqadan aan joogno, waxaad ka mid tahay odayaasha garta gooya. Kiisaska iyo dhibaatooyinka dhaca iyo dhacdooyinka dhaca inta idinku xalisaan iyo inta lagu xaliyo ama maxakamad ama saldhigga booliiska, boqolkiiba meeqaad idinku xalisaan? Hadda odayaaltiin boqolkiiba meeqa se wax xaliya dowladda?
Axmedow, horta inta xunxun oo macnihii dad xunka oo dhan wanaagga ma jecla, way baxaan saldhiggaasay tagaan. Markay saldhiggaas tagaan oo ay dacwoodaan oo dowladda saldhig gacanta dowladda ay u tagaan, waxaa la yiraahdaa marjac baad leedihiin, marjiciinni u noqda, marjici annagoo macnihii tala iyo tusaale ka haysan waxba arintiinu kama qaban karno, ayagoo la xiray oo macnihii waxa weeye xabsi mutaystay. Waxaa laga yaabaa in adigii laguu soo diro lagu yiraahdo orodo u tag oday dhaqameedkaadii arrintaada xaliyo.
Kaasi waxa uu ahaa Cali Deerow Maxamuud oo ah oday dhaqameed gargooye ah oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Dadka muddada 30 sano ka badan qaxootiga ku ah xeryaha dhadhaab looma oggola inay xeryaha ka baxaan oo uma safri karaan magaalooyinka kale ee dalkan Kenya. Arrinta ayaan ah culayska ugu weyn ee haysta qaxootiga dhadhaab. Maxamed Khaliif Axmed oo ka mid ah dadka muddada dheer ku noolaa xerada xagar dheer ee qaxootiga dhadhaab waxa uu ka hadlayaa noloshiisa xeryaha iyo caqabadihii uu ka soo maray.
Xagar dheer gaari la deji, gaari ugu horreeyan ku jiray ee A1 baa lagu dejiyey 92 bisha lixaad inay ahayd baan rajaynayaa. Halkaasaa la dejiyey. Markaa soo galay in yar baan ahaa 30 jir baan ahaa, 32 sano meelahaasaan jira. Haddana 16 sano aan jiraa xeradan xagar dheer. Waxaan ku noolahay 31 sano, 19 ciyaal igu dhaltay. Canugii, wiilkii iyo gabadhii halkan aan la soo degay, laba reer baan la soo galay. Labada reer midna waxaa u weynaa gabadh baa u weyneed, midna waxaa u weynaa wiil. Labada wiil, wiilkii gabadhii, gabadhii waxay haystaa 9 ciyaal, wiilkiina wuxuu haystaa 5 ciyaal uu haystaa. Rag aan ku dhalay baa carruur ku sii dhalay. Ilmihi awgaanu ahaaba hadda iskuulka dhigto, qaarkood ma taqaana galaas oo galaas galaas 5 ah. 31 kaas xagga dheer aan ku noolaa, dhibaatooyin badan xariyaha ka soo marnay. Mar shufta ina rafaadin jirtay, mar qaxootiga yacni sida arig oo kale in loo oodo, dhamaajana lagu ooday. Casarkii ma garanaysaa, marka qoraxda dhicinba albaabada loo xiri jiraa soo jiray. Wax badan baan ka soo marnay, dhibaatooyin baan ka soo marnay. Alxamdulilaah, hadda waxa weeye waa nabadgelyo waan haysanaayo, wixii waa laga soo gudbay.
Maxamed Khaliif ayaa barnaamijka caweyska dhadhaab u sheegay in culayska ugu weyna uu hadda dareemayo uu yahay socdaal la'aanta iyo inaanu ku dhex safri karin dalka uu ku qaatay inta badan noloshiisa.
30 sano waxaan u malaynayaa hal mar baan taraabul tukumida qaatoon aatay aan aaday Nairobi. 30 sano hal mar bisaan baxa xeerad ka baxaaniga. Hadda oday baan ahay musey ah oo maxaan ku raadaa hadda ma garanaysaa soo tabardhigay, mana bixi kara. Haddii hadda aan baxo kontroolka ugu hore eegayda markaan tuwaale la degaya. Taraabul tukumindigu nafsi waa adag yahay oo mataqaana ma fududo. Haddii aad raasatid waa adag yahay. Marka dhibaatada ugu weyno hadda aan cabanayo nabadgelyo dara kama cabanayo oo dowlad nabadgelyo waa haysanaa. Carruur waa ku dhalay, Kenya abaal baa naga haynaa, waa dalkeeni labaad, muddo badan baan ku noolayn. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa dowladda Kenya, balse wax dhibaatadan haysta waxa weeye dhaqdhaqaaq la'aan, ma socon karno, socod ma leh. Waxaan alin baan haysanaa sharcigii mataqaana, waxaa noola sheegay kabaandhaha iyo alyanka in labada dowladda Kenya ay bixiyaan wasaaradda arrimaha gudaha inay bixiso qaybta kabaandhaha bixisa, inay alyankana bixiso. Waxaa naloo sheegay macnaha alyanka qofkii la siiyo waa sharciga waddanka, hase yeeshee doorashana inaadan soo istaagi karin oo mataqaana aan lagu dooran karin, aadna wax dooran karin oo mataqaana aadan mataqaan kuura ridaynin. Laakiin inta kale oo kabaandhaha qabto qabana inaad ku ganacsan karto, inaad leysan ku goosan karto, inaad waddanka meeshaad doonto mari karto, inaad meeshaad doonto kasoo shaqaysan karto. Sidaasaa naloo sheegay markaan qaadanay. Balse nafsidarada jirta waxaa waaye geedka kuma gaari karti, kontrolka hore lagula degay waa lagu xiri aadaad ku baxdid. Marka dowladda Kenya waxaan ka codsanaynaa oo mataqaana martigelisay oo 30 sano aan ku noolnahay, carruur aan ku dhalo, carruur ay carruur ku sii dhaleen, waxaan ka codsanaynaa inay macnataha dhaqdhaqaaq naloo furo.
Khadar Xasan waa nin dhalinyaro ah oo ganacsi ku leh xerada xagar dheer. Waxa uu sheegay in socdaal la'aantu ay saameyn ku leedahay ganacsigiisa maadaama aanu tegi karin kana soo adeegan karin magaalada Nairobi oo ay uga yimaadaan telefoonada gacanta iyo agabka korontada oo uu iibiyo.
Niyo caqabad weyn waaye bay ku leedahay ganacsigeena dhankan safarada marka la dhaho oo la aadayo magaalooyinka kaleeto oo waddanka ah si loo soo adeegto. Dhibaatadanagaas waxaa tahay waddada ma mari karto adoo sharci wadanin. Sharcigana oo alinka ah haysanana ma shaqeynayo. Waa in travel lago. Travelkina waa wax xadidan ama maalmo ama waa wax feel logalayo ama waa wax lacag lagaga qaadanaya baa lagu siinin firi. Saa darteed dhibaatadaas weyn baana haysata xagga naga haysata. Aniga waxaan ku jira ganacsigeena muddo 10 sano ah. 10 sanana way ugu adagtay inaan baxo qof xagga joogo inaan dirsado ma ogeye inta badan ma baxo maxaa u bixi waayena waa sharci daradaas sharci la'aanta darteed.
Dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo u badan dhalinyaro ku dhashay xeryaha ayaa in ka badan 30 sano ka dhur sugaya dowladda Kenya inay siiso xaquuq ka badan ta ay hadda haystaan oo uu socdaalku ka mid yahay. Dhegeystayaal, intaa waxaynu ku eg barnaamijkii caweyska radhaabe toddobaadkan. Inta aanan ka bixin, aan mar kale dib idiin ku celiyo. Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas oo barnaamijka ila daadihinaya.
Mahadsanid Axmed Dheere. Haatan nool dhegeysta heesta toddobaadka.
Mida furhe ay mugwanaagey Innago mida umatana Markayna abkeen ummaqla Kumma shool kiyo ammihna toodi Mere geyyan marki waayan Urugi ya'il aha mutaysta Wixi badaan norwe kuqabo Kolan misaad maari sirisa Wixi badaan norwe kuqabo Kolan misaad maari sirisa Muguina alla masalkiye kale sida malakan alla kumutallaha murmur dokiyo sida mirihi li ma'anta kumirallaha muhibadan marway ku qabo kolan misan mari sirisar muhibadan marway ku qabo kolan misan mari sirisar muguina alla masalkiye kale sida malakan alla kumutallaha murmur dokiyo sida mirihi li ma'anta kumirallaha
Sayrana mohorane ay masalam
intaas waxay nooga dhan barnaamijkeena fiid wanaagsan ee dhadhaab ee caawa. Aad baad u mahadsantihiin dhegeystigeena ciddii uu dhaafay barnaamijkan, iyo qofkii doonayo macluumaad dheeri ah wuxuu ka heli karaa boggeena internetka ee voasomalinews.com. waxaad kale ood ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka, instagram iyo facebook. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah cabdisalaan axmed cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere oo ku sugan xeryaha radhaab ee gobolka waqooyi bari.